ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องเวรัญจสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่มีปรากฏทั้งในพระวินัยปิฎกแล้วก็มีในพระสูตรตันตปิฎกมีข้อความโดยสรุปว่าคราวหนึ่งพระเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์500รูปได้เสด็จเที่ยวไปในเมืองเวรัญชาประชาชนที่ทราบข่าวการเสด็จของพระพุทธเจ้ามาโดยลำดับต่างก็มาเพื่อจะเฝ้าพระพุทธเจ้ากันท่านเวรัญชพราหมณ์ซึ่งเป็นพราหมณ์ผู้ใหญ่ในเมืองเวรัญชาก็ส่งคนไปสอบถามคนเหล่านั้นดูว่าไปไหนกันเป็นหมู่ๆชาวบ้านก็บอกว่าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าให้รอหน่อยท่านไปด้วยท่านก็เคยได้ข่าวมาด้วยหรือข่าวที่มีการเผยแพร่ไปเนี่ยมันก็คล้ายๆกับข่าวคราวทางวิทยุโทรทัศน์เนี่ยแต่ว่าข่าวสมัยนั้นมันก็ข่าวเล่าขานโดยความข้อความเนี่ยจะซ้ำๆได้ยินว่าพระสมณะโคดมออกบวชจากสักยะสกุลเป็นโอรสของพระเจ้าสุทโธนะว่าประวัติมานะแล้วก็พระองค์เป็นพระหันตสรีสรุชอดก็ว่าตำนายาพระพุทธคุณซึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือความเป็นกษัตริย์แต่สละราชสมบัติออกบวชแล้วก็ความเป็นพระพุทธเจ้าที่มีคุณสมบัติตามที่เขาต้องการนะพูดง่ายว่าพระเจ้าก็เป็นบุคคลในอุดมคติคือในฝันเป็นบุคคลในฝันของคนในยุคในสมัยนั้นแล้วก็มีการรับรู้กันแพร่หลายพอพระเจ้าอุบัติขึ้นมันก็มีข่าวที่บอกกล่าวเล่าขานไปเล่าสู่กันฟังย่อบ้างพิสดารบ้างพูดทางดีบ้างพูดทางไม่ดีบ้างก็แล้วแต่นะฮะก็สรุปว่ามันเป็นข่าวเวรัญชพราหมณ์นั้นท่านคิดด้วยอัตตาใหญ่ๆของท่านท่านเป็นผู้เฒ่านะพระพุทธเจ้ายังหนุ่มก็คิดว่าเมื่อไปถึงเนี่ยมันจะได้ประโยชน์มันจะทำให้ตัวเองโดดเด่นขึ้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะไหว้แก่กว่านะฮะแก่กว่าพระพุทธเจ้าทีนี้คนขนาดคนอย่างพระพุทธเจ้าไหว้มันใหญ่มากแต่ไปถึงปรากฏพระเจ้าไม่ไหวสิ่งที่คาดหวังไว้จะได้มันเกิดไม่ได้แล้วเกิดไม่พอใจขึ้นมาแล้วก็พูดในทำนองต่อว่านะฮะบอกนั่นสิครับองค์ได้ยินมานานแล้วว่าพระสัมมาโคดมไม่ไหวใครไม่ลุกให้ไม่อาสนะแก่ใครไม่ทำความเคารพต่อใครก็เพิ่งร่วมจริงๆที่ก็ลืนจริงๆพระเจ้าก็รับสั่งเล่าเตือนสตินะให้ท่านเข้าใจว่าที่ไม่ไหวเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าไม่เคารพคนแต่ถ้าไหวแล้วเนี่ยมันจะเป็นโทษแก่คนที่หลงไหวก็รับสั่งว่าพระองค์เองนั้นเมื่อเทียบกับชาวโลกทั่วไปเนี่ยพระองค์เหมือนกับพี่คนโตของชาวโลกเพราะว่าชาวโลกนั้นถูกห่อหุ้มด้วยอวิชชาแล้วก็ถูกบังคับให้หมุนวนไปตามกระแสของอวิชชาสุขบ้างทุกบ้างอยู่ในสังสารวัฏตลอดกาลยาวนานแต่พระองค์ก็ทำลายกระเป๋อฟองคือวิชาออกมาได้ก่อนมันก็เหมือนกับลูกไก่อุปมาเหมือนลูกไก่คล่องหนึ่งนะเหมือนกับชาวโลกเนี่ยมันก็ลูกไก่คล่องหนึ่งไอ้ไก่ตัวใดที่มันออกมาได้ก่อนไก่ตัวนั้นก็เป็นพี่มันไม่มีหรอกที่พี่ไหว้น้องเนี่ยพูดไปขนาดนั้นแล้วเวรัญชพราหมณ์ท่านก็ไม่เข้าใจอ่ะพระเจ้าก็รับสั่งบอกว่าโรคนั้นเป็นโลกเชษฐ์คือพี่คนโตของชาวโลกแล้วเป็นโลกนายกเป็นผู้นำของชาวโลกเป็นโลกนาถเป็นที่พึ่งของชาวโลก ็ไม่อยู่ในฐานะที่จะไหว้ใครแล้วก็รับสั่งเล่านะว่าที่จริงในแง่ความเป็นจริงแล้วมันตั้งแต่ประสูติมาแล้วนะฮะไม่อยู่ในฐานะที่จะไหว้ใครเราเป็นพระโพธิสัตว์ที่อุดมด้วยบารมีขนาดพระเจ้าสุโธทนายังต้องถวายบังคมนะฮะเราก็รู้พุทธประวัติมาเนี่ยก็เล่าให้ฟังรัญญาพราหมณ์ก็ไม่เชื่อก็สุดท้ายแล้วพระเจ้าก็บอกว่าคือตั้งแต่พระองค์ตรัสรู้มาทรงพิจารณาตั้งแต่ต้นที่เรารู้ว่าพระเจ้าจะเลือกว่าเราอยู่โดยไม่มีที่พึ่งพำนักเนี่ยที่เคารพนับถือที่จะอยู่ลำบากปัญหาว่าจะยึดถือใครเป็นที่พึ่งพำนักเป็นที่เคารพนับถือก็ปรากฏว่ามันไม่มีเลยในสุดพระพุทธเจ้าก็ให้ความสำคัญแก่ธรรมะโดยเฉพาะเรื่องราวต่างๆพระเจ้าเสด็จไปเนี่ยพระกำลังเทศต้องหยุดฟังเทศจะไม่เสด็จเข้าไปในที่พระกำลังเทศเพราะว่าพระสงฆ์จะลุกขึ้นต้อนรับพระองค์ถ้าลุกขึ้นต้อนรับพระองค์ถือว่าไม่เคารพธรรมแล้วที่จริงเราถือจารีตนี้มาตลอดนะถือจารีตนี้มาตลอดว่าถ้าในขณะฟังเทศเนี่ยใครมาก็มาเถอะไม่มีใครลุกขึ้นครับเวลนี้ไม่แล้วมันเปลี่ยนไปหมดแล้วพระก็จับมือกันแล้วนะไม่รู้จะว่าไงเมื่อก่อนในพระจะไม่ลุกขึ้นรับใครเลยเพราะตอนนั้นถ้าลุกขึ้นรับชื่อว่าไม่เคารพพระธรรมพระสงฆ์กำลังแสดงธรรมแล้วเราก็ไม่เคารพพระสงฆ์นะไม่ได้เคารพตัวพระสงฆ์แต่ว่าเวลนี้พระสงฆ์กำลังเทศกำลังแสดงธรรมเราจะให้ความเคารพก็ข้าตำนองคล้ายๆกับพระสวดปาติโมกนะฮะพระสวดปาติโมกก็ตอนอายุน้อยหน่อยเนี่ยเพราะมันเหนื่อยแต่พระทุกรูปต้องนั่งประนมมือเพื่อแสดงความเคารพต่อพระวินัยที่องค์นั้นกำลังสวดสาธยายอยู่แล้วสั่งว่าในสุดพระองค์ก็เลือกเคารพธรรมทีนี้ถ้าหากว่าพระองค์ซึ่งอยู่ในฐานะดังกล่าวเนี่ยเกิดไปไหว้ใครขึ้นมาเนี่ยคนนั้นศีรษะแตกเป็นเจ็ดเสียงคือมันเป็นอัปมงคลเป็นอัปมงคลสำหรับผู้ถูกไหว้แล้วพระเจ้าก็ทรงรู้มันไหว้ไม่ได้แต่ไหว้จะเป็นอันตรายต่อคนพระองค์ก็ไม่ไหว้มันก็กลายมาเป็นจารีตที่เราจะเห็นว่าในวินัยนะที่พระไม่ไหว้ชาวบ้านเนี่ยมันไม่ใช่นั่นนะไม่ใช่ไม่เคารพนับถือคนจริงมีพ่อมีแม่อยู่แต่มันไหว้ไม่ได้วินัยก็กำหนดเอาไว้แล้วก็ปรับประวัติด้วยที่จริงนั้นคือมองผลของกรรมที่จะกระทบต่อชาวบ้านที่จะกระทบต่อชาวบ้านพระไหว้เนี่ยมันเป็นอัปมงคลสำหรับชาวบ้านชาวบ้านไหว้พระก็กลายเป็นมงคลแต่พอพระไหว้ชาวบ้านมันกลายเป็นอัปมงคลมันก็อยู่ที่ว่าใครเป็นคนทำแล้วก็ทำด้วยอะไรพอถึงขนาดนี้แล้วในเวลาจะพรามยังไม่ยอมเข้าใจเลยด่าเลยด่าพระพุทธเจ้าแต่ทีนี้ด่าเนี่ยนั้นด่าตรงๆมันก็ไม่กล้าด่าคนมันเยอะคนมานั่งอยู่เยอะแล้วตัวเองว่าถึงพูดชดเราคนอื่นไม่ได้ฟังอะไรไม่ได้เทิดอะไรเลยครั้งแรกก็ด่าว่าอนิโพโกอนิโพโกจริงๆนะฮะเจตนาแกด่าเนี่ยเจตนาจะด่าจริงๆเนี่ยคือด่าว่าไม่มีสมบัติผู้ดีอนิโพโกแปลว่าที่จริงแปลว่าไม่มีสมบัติแต่ขัดจากคำด่าเนี่ยแปลว่าไม่มีสมบัติผู้ดีเพราะว่าการเคารพอ่อนน้อมการคนับถือเนี่ยมันเป็นธรรมะที่ชาวโลกจะต้องประพฤติปฏิบัติต่อกันเพราะฉะนั้นการที่เวลาจะพราหมณ์ไม่ทำเช่นนั้นเนี่ยมันชื่อว่าเป็นอนิพุกโขคือไม่มีสมบัติก็อยากให้ท่านลองสังเกตท่าทีของพระพุทธเจ้าต่อคำด่านะฮะเขาด่าเยอะนะด่าคนละกรณีกันแต่หมายความพุทธเจ้ามีท่าทียังไงปรากฏเราไม่ใช่ยุติลงตัวไม่ได้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งนะแต่จะปรับเปลี่ยนไปตามพื้นฐานของผู้ด่าแล้วนึกออกนะพระเจ้าถูกคนก็จ้างด่าในกรุงโกสัมพีคนรับจ้างนามาคันธยาด่าอุตลุดเลยด่าหมดเลยทั้งพระสงฆ์สามเณรบิณฑบาตทุกถนนนะเจอด่าทั้งนั้นเลยด่ากันเป็นกระบวนนะฮะเป็นมวลชนจัดตั้งเมื่อก็ม็อบทั้งหลายเนี่ยนะตรงนี้พระเจ้าไม่รับสั่งอะไรพระนนเองเลยทำไปเดือดร้อนโอ้คนที่คนเมืองนี้มันด่าเหลือเกินนะไปเมืองอื่นดีกว่า พระเจ้ารับสั่งถามรับสั่งถามว่าไปเมืองไหนก็ย้ายเมืองไปเรื่อยท่านก็ยกเมืองขึ้นมานะพระเจ้าถามทั้งเมืองนั้นก็ได้อีกจะทำไงก็ย้ายต่อไปเรื่อยพระเจ้าบอกมันแก้ปัญหาไม่ได้หรอกอานนท์เหตุเกิดที่ไหนต้องระงับที่นั่นแล้วก็รับสั่งว่าเหตุเกิดเหตุร้ายต่างๆที่เกิดแก่ตถาคตจันจะไม่อยู่เกิน7วันเวลานี้คืออดทนนั่นเองทรงอุปมาพระองค์กับพระสงฆ์ทั้งหลายที่ถูกด่าว่าเหมือนกับช้างศึกที่เข้าสู่สงครามมันมีอาวุธทุกชนิดอ่ะมันมาจากที่ทั้งหลายที่ไหนก็ไม่รู้หน้าที่เราคืออดทนนั่นเองแล้วสิ่งที่ต้องอดทนที่จริงเป็นเรื่องของคนเลวนะเป็นอดทนได้กับคนเลวแต่เองคนดีเขาไม่ด่าหรอกทีนี้บางทีเนี่ยมันจะใช้คำด่าเหล่านั้นแทนที่จะอดทนก็ไม่ใช่อดทนอย่างในกรณีนี้จะเห็นว่าในกรณีนี้คำในมันค่อนข้างจะเป็นศัพท์เทคนิคอย่างที่เคยบอกให้ฟังว่าในคัมภีร์พระไตรปิฎกเนี่ยลองสังเกตว่ามีสูตรด่าอยู่3สูตรสูตรหนึ่งหยาบมากที่ด่าที่โกสัมพีนี่หยาบมากด่าแรงด่าเป็นสัตว์นรกสัตว์ดิเรกชันเป็นโคเป็นลาเป็นอูฐเป็นอะไรตัวว่าแรงๆนั้นเองไม่ใช่คนนั้นนั่นนะแต่ตรงนี้มันไม่ใช่ด่าอย่างนั้นมันด่าถ้อยคำเนี่ยสามารถตีความได้สามารถอธิบายได้อีกนัยยะหนึ่งนะฮะพระเจ้าก็จะใช้แนวในการอธิบายแต่อีกแนวหนึ่งเนี่ยฮะเราจะเห็นว่ามันจะกระตุ้นเตือนให้เกิดสำนึกว่าที่คุณทำในใครได้ใครได้ใครเสียอย่างที่อุปมาเหมือนการไปพบร่วมที่อโกสะพารัตวาชพรามที่มาด่าพระพุทธเจ้าเพราะพี่ชายมาบวชเกิดโกรธพระพุทธเจ้าอภิชายมาบวชมาถึงก็ด่าเลยตั้งหลักไม่ทันพระเจ้ารับสั่งอุปมาเหมือนกับของรับแขกเมื่อแขกมาบ้านเดี๋ยวพราหมณ์เอาของมารับแขกถ้าแขกไม่กินอาหารเหล่านั้นเนี่ยของนั้นจะเป็นของใครพราหมณ์ก็ได้คิดก็เป็นของเจ้าของบ้านท่านก็บอกเหมือนกันน่ะที่ด่าทั้งหมดเนี่ยตถาคตมันบริโภครวมอ่ะมาขอไม่รับพราหมณ์ก็เห็นว่าก็ย้อนกลับไปหาท่านทีนี้บางครั้งเนี่ยนะครับบางครั้งบอกก็ด่ามันก็หาทางที่จะเบี่ยงเบนให้เขาต้องการประโยชน์อะไรควรจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นควรจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นไม่ใช่ว่ามาแล้วมาก็สูญเสียผลประโยชน์ที่ตนจะพึงได้พึงถึงและบางครั้งบางคราวเราเห็นว่าจะมีการชี้แจงอย่างที่แต่สัจจานิครนมันด่าก็สรุปว่ามันอยู่ที่ท่าทีที่เราจะใช้ในกรณีนั้นๆเนี่ยว่าจะใช้ประพฤติปฏิบัติยังไงจึงจะเกิดประโยชน์จากคำในลักษณะคือว่าหมายความคนก็มุ่งร้ายด้วยกันเนี่ยแต่ว่าวิธีการที่จะสลายวิธีการที่จะให้สติวิธีการจะตักเตือนนั้นจะทรงใช้ในแนวไม่เหมือนกันบทว่าอนิโพโพความหมายจริงๆก็คือว่าไม่มีสมบัติพุทธิพระเจ้าก็ทรงรับนะใช้วิธีรับจะบอกว่าที่จริงพระองค์ก็เป็นอนิพพโคคือพระองค์ไม่มีสมบัติอะไรพระองค์ชิงสละทรัพย์สมบัติที่พวกเป็นพวกวัตถุกรรมทั้งหมดเป็นคือเป็นอนาคาริกคือไม่มีเรือนออกบวชแล้วก็เป็นผู้ไม่มีเรือนด่าใหม่อารัสสรูโปอารัสสรูโปนี่มันก็แปลยังไงแปลมีรูปไม่เป็นรถพูดง่ายๆว่าไม่ยินดีที่จะเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งหลายไม่ร่วมสมานสามัคคีกับคนทั้งหลายในความรู้สึกของท่านแบบชาวบ้านชาวบ้านนั่นนะพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าพระองค์เป็นอัสสรูปโอจริงๆหมายความพระองค์ไม่ยินดีในอารมณ์ของโลกในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสที่เป็นพวกวัตถุกรรมทั้งหลายเนี่ยเปลี่ยนไปด่าใหม่เปลี่ยนคำใหม่เสร็จแล้วก็เป็นอกิริยวาโดแปลว่ากล่าวการไม่กระทำพูดง่ายว่าการทำสามีจิกรรมเนี่ยก็เป็นความดีซึ่งพุทธศาสนาก็ยอมรับนะฮะเป็นอุดมมงคลอะไรที่มีการสั่งสอน แต่คริยาวาโดนั้นหมายความว่าตัดขาดตัดขาดและจะตลอดจึงปฏิเสธอะไรไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีอะไรต่ออะไรพวกอกิริยะทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยเป็นคำด่าด้วยแล้วก็ที่จริงมันก็มีลักษณะเป็นลัทธิด้วยพระเจ้าก็ทรงแสดงว่าพระองค์ก็เป็นอกิริยาวาโดจริงๆก็คือกล่าวการไม่กระทำทุจริตยกย่องสรรเสริญการไม่กระทำทุจริตทางกายทางวาจาทางใจจะใช้พวกกุศลกบฏอกุศลกบฏนี้เป็นหลักโดยเฉพาะพื้นฐานของท่านวิรัญญพราหมณ์ก็ขนาดนั้นแล้วเสร็จแล้วแกก็กล่าวว่าพอคำนี้ด่าเนี่ยมันไม่เรื่องก็เปลี่ยนมาเป็นกิริยาวาโทคือกล่าวการกระทำที่ไม่ดีนะฮะหมายความว่าพระพุทธเจ้าไปยกย่องการไม่อภิวาทการไม่อบน้อมการไม่แสดงความเคารพว่าเป็นการกระทำที่ไม่ดีพุทธเจ้าก็ยอมรับอีกว่าพระองค์ก็เป็นกิริยาวาโทคือกล่าวการกระทำสุจริตยกย่องสรรเสริญการกระทำที่เป็นสุจริตตามไหมครับเชคุชฉีแปลว่ารังเกียจรังเกียจที่จะไหว้รังเกียจที่จะให้ความเคารพรังเกียจที่จะแสดงสามีจีกรรมต่อคนดีทั้งหลายนี่พุทธเจ้าก็ยอมรับอีกว่าจริงพระองค์เป็นคนมักรังเกียจรังเกียจบาปรังเกียจอกุศลแล้วก็สรุปว่ารังเกียจทุจริตรังเกียจทุจริตพระองค์ไม่พูดทุจริตไม่ทำทุจริตไม่คิดทุจริตและด่าอย่างนี้ก็ยังรับอีกนะฮะคือแปลงเป็นเรื่องอื่นฮะโยมว่าจะแปลงเป็นเรื่องอื่นประการต่อไปท่านบอกว่าตปัสสีแปลว่าเผาทำลายล้างขนบธรรมเนียมประเพณีสิ่งดีงามทั้งหลายในลักษณะทำลายล้างที่เราฟังในมหาสติปัฏฐานสูตรว่าอาตาปีนะฮะแปลว่าความเพียรที่เผากิเลสให้ร้อนตปัสสีบางทีก็หมายถึงผู้บำเพ็ญตบะแต่ในที่นี้เป็นคำด่าคือล้างผลาญจารีขนบธรรมเนียมประเพณีสิ่งที่ดีงามทั้งหลายก็ทำให้เราเห็นอีกอย่างหนึ่งนะว่าภาษาเนี่ยมันมีจำกัดภาษาเนี่ยมีจำกัดแล้วก็เป็นสื่อสารที่รับรู้กันอย่างเมืองไทยเราจะเห็นว่าเราเพิ่งบัญญัติศัพท์เมื่อประมาณตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยศัพท์บัญญัติเราเกิดขึ้นเยอะเมื่อก่อนเราก็ใช้คำเดิมศัพท์บัญญัติเราไม่เคยมีเพราะคำหนึ่งเนี่ยมันปัญหาว่าอยู่ตรงไหนใช้ในกรณีอะไรเขียนเหมือนกันรูปร่างเหมือนกันในความหมายไม่เหมือนกันตรงนี้หมายความอย่างนี้ตรงนี้หมายความอย่างนี้ตรงนี้เราจะเห็นว่าใช้เยอะคำในพอสื่อสารแล้วคนฟังในกลุ่มนั้นเขารู้เพราะงั้นจึงต้องนิยามใหม่นะแม้แต่นิพพานบางทีก็หมายถึงว่าเช่นสมมติว่ารินน้ำร้อนๆมาลงในแก้วแล้วก็บอกเอ้าน้ำนี่ผ่านแล้วคือน้ำอุ่นแล้วเย็นแล้วกินได้แล้วก็เรียกว่านิพพานเหมือนกันไฟดับแล้วก็คือนิพพานเหมือนกันสบายใจแล้วคือนิพพานเหมือนกันเพราะฉะนั้นนิพพานในความหมายของความพุทธศาสนาจึงหมายถึงความหมายที่สมบูรณ์คือดับได้อย่างสิ้นเชิงดับได้ทั้งกิเลสและความทุกข์แต่เราจะเห็นว่าพอเอาจริงไปสื่อกับคนบางพวกเข้าไหนถึงการดับอารมณ์ในขณะนั้นนั้นด้วยดับความโกรธดับความริษยาดับความแข็งดีในขณะนั้นด้วยก็ไม่ได้หมายความว่าดับตลอดหรอกแต่ว่าดับให้ได้ในขณะนั้นนั้นวันมาถึงตรงนี้พอตัดปัดสีซึ่งอาจจะใช้ด้านดีก็ได้ด้านไม่ดีก็ได้แต่สูตรนี้ก็ใช้ด่านะฮะพระเจ้าก็มาอธิบายในด้านว่าเป็นการเผาผลาญเป็นการทำลายบาปอกุศลที่มีอยู่ภายในจิตใจนะของตัวนั้นหมดไปสิ้นไปตลอดถึงผู้รวมๆสมัครชาวบ้านคือทำลายทุจริตทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจแล้วก็อะไรคือเชคุชีรังเกียจนะมักรังเกียจก็อธิบายไปในการรังเกียจบาปว่ามาเรื่อยเวนัยโกแปลว่าผู้กำจัดขจัดกำจัดทำลายจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีทำลายสิ่งดีงามอะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยก็แล้วแต่ก็จะว่าพระเจ้าก็ทรงแสดงว่าจริงพระองค์เป็นเวนัยโกจริงคือเป็นผู้ทำลายอะไรทำลายบาปทำลายกุศลทำลายความชั่วทั้งหลาย ว่าด่ามันตั้งเยอะแล้วยังไม่โกรธก็เลยด่าใหม่ทีนี้อัปปักขโภไม่รู้จักพูดจะเกิดเลยคำสุดท้ายก็ใช้คำว่าอัปปักขโภพระพุทธเจ้าเนี่ยทำอย่างเงี้ยไม่รู้จักพูดจะเกิดพระเจ้าก็ทรงแสดงว่าจริงพระองค์เป็นอัปปักขโภเพราะกิเลสเป็นเหตุให้บังเกิดในคันของพระองค์อัปปักขัพพะแปลว่าห้องแปลว่าคันก็ได้นะแปลว่าคันก็ได้แปลว่าห้องก็ได้ในที่นี้ต้องการด่าว่าไม่รู้จักผุดจะเกิดใช่ไหมหมายความว่าเพราะไม่ทำสามีที่กรรมไม่มีความเคารพต้องถือผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่รู้จักผุดจะเกิดแต่พระเจ้ากลับอธิบายเป็นอย่างนะว่าพระองค์ไม่มีเหตุให้ต้องเกิดคือกิเลสเป็นเหตุต้องเกิดต้องหมุนวนในสังสารวัฏของพระองค์นั้นไม่มีเพราะนั้นพระองค์จึงเป็นอัปปักขโภตามความหมายที่วิรัญจพราหมณ์ท่านด่าแล้วในที่สุดเนี่ยก็รับสั่งเล่าสถานะของพระองค์ให้ฟังนะว่าหลังจากพราหมณ์ก็ด่าแล้วก็ว่าฟังเนี่ยว่าสถานะของพระองค์นั้นเป็นยังไงก็รับสั่งเล่าประวัติให้ฟังนะแต่ต้นว่าพระองค์เป็นใครมาจากไหนมีฐานะความเป็นมาอย่างไรแล้วก็เน้นที่ตัวของการปฏิบัติคืออย่าลืมว่าพราหมณ์ก็แตกฉานในไตรเพศแต่ฌานในใจเพศแต่ฌานในเวทางกษัตริย์พวกนี้จะเมาในวิชาความรู้ของเขาเองนะจะเชื่อมั่นในตัววิชาความรู้ของเขาแล้วก็ถือว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่นะเพราะงั้นถ้าไม่สยบตรงนี้ได้เนี่ยสยบตรงนี้ไม่ได้เพื่อแสดงเห็นว่าพระเจ้านั้นรู้ความรู้ของพระองค์ที่ขจัดอวิชชาที่ทำลายกระเพาะฟองไข่ได้เนี่ยมันเหนือกว่าความรู้ของเวรัญจพราหมณ์ดังรับสั่งเล่าถึงลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติที่จริงก็ทำให้เรารู้นะว่าพระเจ้าท่านปฏิบัติของท่านมาอย่างไรเล่าระดับสมาธิเมื่อวานไปที่วัดสามพระยามีเจ้าคุณรูปหนึ่งก็มากระซิบถามถึงคำว่าอนิมิตตมนัญญาตังนะมัจจานังยติวิตังว่าชีวิตนี้ไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องกำหนดหมายถามอธิบายยังไงแล้วก็แนะนำเขานะครับบอกอธิบายเนี่ยมองให้ตลอดว่าหัวมันอยู่ตรงไหนแล้วปลายมันอยู่ตรงไหนตรงนี้ปลายตรงนี้เขาเรียกว่าอนิมิตตวิโมกตอนปลายมันอยู่ตรงนั้นแล้วตอนระดับจิตเนี่ยเขาเรียกว่าอนิมิตตสมาธิสิ่งที่มองเนี่ยคือมองสังขารทั้งหลายอะไรก็ได้แล้วให้เห็นในแง่ของความไม่เที่ยงไม่มีนิมิตไม่มีกำหนดหมายมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดไม่มีเครื่องกำหนดหมายต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้มันบอกไม่ได้ตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายยังไงนะบอกได้ว่าตายแน่แต่ตายที่ไหนตายเมื่อไหร่ตายยังไงไม่รู้มันไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายกำหนดไม่ได้เลยนะก็มองให้ตลอดสายไปเลยแล้วจะเข้าใจย้ายเกิดความขัดแย้งทีนี้แกก็ถามเรื่องคำว่าเทวปุตตมาถามว่าเทวปุตตมานี่คืออะไรว่าเทวปุตตมาคือเทวปุตตมานะอย่าไปอธิบายเป็นมารอย่างอื่นเพราะมารพระเจ้าทรงแสดงมาตั้ง5มารเวลาเนี้ยเดี๋ยวทำอวดดีกันอวดเก่งพระเจ้าอธิบายอย่างอธิบายไปอย่างเพราะอธิบายไปอย่างมันตีกันเองเนี่ยพระไตรปิฎกตีแล้วก็หาทางเข้าไม่ได้นะก็วนหาสนามบินลงไม่ได้จะไปทางไหนกันแน่เพราะว่าเราต้องนึกถึงประวัติศาสตร์ว่าเวลานั้นพระเจ้าเป็นอะไรตรงนี้ทำไมจึงพูดเฉพาะเรื่องสมาธิเพราะจริงๆพระพุทธเจ้าไม่มีปัญหาเรื่องศีลพระเจ้าต้องมีศีลอยู่แล้วศีลจึงไม่ได้อธิบายไม่ได้พูดศีลเป็นฐานอยู่แล้วแล้วพอเริ่มอธิบายที่สมาธิเราจะเห็นว่าตรงนี้อธิบายก่อนตรัสรู้เลยอธิบายตั้งแต่ก่อนตรัสรู้แต่ทีนี้พอเราอธิบายบางตอนเราลืมว่าตรงนี้สภาพจิตมันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างเช่นตอนพระเจ้าตรัสรู้เนี่ยกำลังตรัสรู้เราต้องไม่ลืมว่าตอนนั้นพระเจ้าได้อรูปฌานแล้วได้ฌาน8ฌาน8กิเลสมันสงบหมดแล้วไม่ถ้าไม่กระแทกแรงๆจะไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะเป็นได้เค้าเรียกสมาบัติ8เพราะตอนพระเจ้าขึ้นนั่งบนพระแท่นที่ต้นโพเนี่ยกิเลสมันสงบแล้วม มันสงบโดยกำลังฌานแล้วเพราะงั้นมารที่ประจนพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องมองดูไอ้มาร5นี่มันคือมารข้อไหนบ้างเราจะเห็นว่ากิเลสมารไม่ใช่กิเลสมารมันสงบอภิสังขารมารคือบุญบาปบุญบาปมันมาจากกิเลสทีนี้เมื่อกิเลสสงบไอ้บุญบาปมันก็สงบตามไปเห็นไหมสงบตามไปทีนี้ต่อไปคือขันธมารขันธมารเนี่ยมันจิตมันสงบมันไม่ยึดในขันไม่ยึดในขันปวดก็ปวดมันเรื่องของขันไม่เกี่ยวแสดงว่าขันธมารก็ไม่ใช่แล้วมีอะไรมันมีมัจจุมารเกือบตายไอ้นี่แน่เลยเกือบตายนั่งไม่ยอมขยับเลยนั่งปั๊บก็มาเนี่ยไม่ขยับไม่พลิกไม่เปลี่ยนเลยไอ้นี่เกือบตายแน่ละแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวหลักตัวหลักจริงๆเนี่ยคือตัวที่เป็นเทวปุตตมารมาประจนเป็นเทวบุตรเป็นเทวดามาจริงๆเลยแต่เป็นมารแต่นั่นเองนะนี่คือประวัติศาสตร์เราต้องนึกถึงสภาพจิตนึกถึงสถานที่เนื้อสถานที่เวลาเนี้ยพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนและสภาพจิตตอนนี้เป็นยังไงและสิ่งเราจึงจะบอกตรงข้างนอกได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรกันแน่ถ้าเราไม่ดูช่วงประวัติศาสตร์ไว้ด้วยบางทีก็อธิบายกันจนมั่วไปหมดเลยแล้วในที่สุดก็หาข้อยุติไม่ได้ซึ่งบางครั้งก็นำไปสู่ปัญหาต่างๆนะอย่างที่มีข่าววิทยานิพนธ์ที่ไปเล่นงานเอาย่าโมเนี่ยนะฮะเธอเห็นว่าประวัติศาสตร์ตรงนี้ที่จริงร้อยกว่าปีแต่นั่นเองมันไม่ได้เรื่องลี้ลับมหัศจรรย์อะไรเลยแล้วก็มีตัวอย่างมีหลักฐานทางโบราณคดีประวัติศาสตร์ในลาวก็มีในไทยก็มีไหนๆก็มีโอ้ว่างๆเด็กเกิดมาสองสามวันปฏิเสธย่าโมเลยในเรื่องเลยเนี่ยคือเธอไม่มองประวัติศาสตร์เธอไม่มองโบราณคดีเธอไม่มองการเชื่อมโยงของสิ่งเหล่านั้นว่ามันเชื่อมโยงกันมันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็เหมือนกับที่ยกตัวอย่างว่าพระเจ้าเดินด้วยพระบาทได้79เนี่ยมันไม่ใช่อยู่เฉพาะตรงนั้นไม่ได้อยู่เฉพาะตรงนั้นตรงนี้ก็เล่านะตรงนี้ก็เล่าให้ฟังตอนประสูติพระองค์เป็นยังไงเพราะงั้นที่จริงพระองค์ไม่อยู่ในฐานะที่จะไหว้ใครตั้งแต่เกิดมาแล้วตอนเกิดเป็นยังไงก็จะเล่าให้ฟังเล่าเองนะฮะเล่าเองแต่ว่าแน่นอนแหละพระองค์ก็แม่เล่าคนที่เห็นนะก็เล่าฟังนะแต่ว่าทีหลังก็รู้ด้วยญาณย้อนอดีตได้ก็รู้เห็นด้วยพระญาณแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ต่อกันมาว่าคนที่เขาเห็นตรงนั้นเขาเกิดศรัทธาเริ่มใสมากเอาลูกมามอบให้เป็นข้าราชบริพารของพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ขอเป็นข้าราชบริพารถ้าออกบวชขอบวชตามแล้วก็บวชตามกันหมดเห็นไหมฮะนั่นคือต่อกันมา45ปีนะฮะยังพิสูจน์ที่นานพระเจ้าประสูติได้7เดินด้วยระบาดได้79จริงๆเพราะถ้าไม่เดินแล้วคนก็ไม่เห็นคนเป็นก็ไม่ศรัทธาเริ่มใสอะไรมันไม่มีปมเด่นอะไรคนที่เขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาเห็นคนที่ตามเสด็จแล้วเขาเห็นแล้วเขาก็ตื่นเต้นก็ลูกของมาฝากเป็นข้าราชบริพารมันต้องมองเชื่อมประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยแล้วก็เราจะเห็นอย่างเงี้ยเพราะงั้นตรงนี้ที่รับสั่งเล่าเนี่ยรับสั่งเล่าจากตัวสมาธิพระองค์ก็เจริญสมาธิที่บำเพ็ญเพียร นั้นที่จริงตั้งได้มาจากสำนักอาราดาบทกลามโคตรทุกตาบทรามบทแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าพอย้อนกลับมาเจริญสิ่งที่เคยได้มันก็ได้นะสิ่งที่เคยได้มันก็ได้แล้วก็รับสั่งสภาพจิตมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เรียงลำดับมาให้ดูว่าในชั้นแรกเนี่ยพอเริ่มทำความสงบก็อารมณ์มันก็เปลี่ยนกิเลสมันก็สงบไปก็เป็นรูปฌานที่หนึ่งนะฮะรูปฌานที่หนึ่งแต่อย่าลืมตรงนี้ที่จริงทบทวนเนี่ยนะทบทวนมันก็เร็วทบทวนก็เร็วตรงบรรลุมาก่อนหน้านั้นตั้งห้าสี่ห้าปีแล้วเพียงแต่ว่าทรงออกไปในวิธีบำเพ็ญทุกขกริยาเพราะว่าจากจุดนั้นยังไม่เห็นทางไปมันตันอาจารย์เองก็ตันอาจารย์สองท่านเนี่ยก็ตันนึกว่าจบแล้วพระโพธิสัตว์เองท่านก็ตันเหมือนกันท่านยังไปไม่ได้ตอนนั้นเลยว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นทางนี้แล้วมั้งดังนั้นก็ลองทางบำเพ็ญทุกขกริยาพอหมดทางขึ้นมามันไม่มีทางไปมันก็นึกทางเนี้ยมันสงบมากกว่าเพชรเลยก็ไปอีกไปทางที่เคยไปนะที่จริงเคยเดินมาแล้วมันก็ทรงแสดงถึงสภาพจิตที่มีความสงบประณีตขึ้นไปโดยลำดับในชั้นแรกก็มีความตรึกที่เป็นกุศลมีความตรองที่เป็นกุศลจิตไม่มีปีติไม่มีความอึบอิ่มแล้วก็มีความสุขที่สัมผัสทางใจ นะก็แผ่ทั่วไปถึงร่างกายแล้วก็เป็นเอกคตาคือจิตเป็นสมาธิหรือปิดจิตเป็นหนึ่งซึ่งเราจะเห็นว่าจิตจึงคิดเนี่ยนะจิตจึงคิดยังมีการเดียวนึกยังมีการตรึกตรึกอยู่มันก็ปฏิบัติต่อไปถึงระดับที่สองคือสงบความนึกคิดแต่ว่ามีปีติมีความสุขมีสมาธิที่เด่นเด่นเด่นมากมากซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยถ้าจุดมุ่งหมายไม่เข้มแข็งจะหยุดมันสนุกดีอ่ะมันสุขหนุกดีมันสงบดีมันสบายดีมันเอิบอิ่มดีแล้วท่านก็จะไม่ไปเพราะนั้นคนที่ได้ฌานฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ก็ว่าไปก็จะติดอยู่เยอะที่จริงท่านเป็นสุขสัมผัสของท่านที่ท่านไม่เคยสัมผัสมาก่อนพออยู่ตรงนี้ท่านก็ติดเลยเหมือนคนเดินไปร้อนๆแล้วก็พักใต้ร่มเงาต้นไม้สบายดีเลยนั่งเพลินเลยมันก็ช้านะมันก็ช้าแต่ที่จริงก็ดีกว่าอยู่กลางแดดต่อมาปีตินี่สงบปีติสงบก็ยังเหลือแต่เฉพาะสุขกับสมาธิต่อมาแม้สุขเองก็ไม่มีไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นสุขแต่รู้สึกจิตมันนิ่งกับมีปัญญาไปมีเบิกขาพิจารณาอันนี้ก็เรียกว่าจิตมันมีความประณีตขึ้นไปเรื่อยๆพวกนี้เป็นกุศลธรรมเป็นการพูดในแนวภาวนาไม่พูดแนวตรงข้ามเลยนะไม่พูดแนวตรงข้ามเลยแล้วนี่เราจะเห็นว่าเมื่อฝ่ายที่เป็นกุศลเขาเกิดฝ่ายดีเขาเกิดนะฮะฝ่ายไม่ดีก็ต้องดับที่ตรงข้ามเนี่ยเขาต้องดับเหมือนกับเมตตาเกิดในความโกรธต้องดับถามมันดับเฉพาะโกรธเพราะที่ยังไม่ดับเฉพาะโกรธดับทั้งโกรธทั้งโลภทั้งหลงดับหมดเลยเช่นว่าคนที่เราเมตตาเราจะเห็นว่าเราก็พร้อมที่จะให้สงเคราะห์เขาหมายความว่ามันดับโลภได้โดยพลังของเมตตาเนี่ยแล้วเขาทำอะไรเราไม่โกรธก็แสดงว่ามันดับโกรธได้ทำไมเราดับโกรธได้ดับโลภได้เรามองการใช้เหตุผลใช้ตรรกะแล้วเขาเด็กนี่ก็คือพ่อนั่นคือแม่นั่นก็คือพี่นั่นก็คือน้องเห็นไหมมันใช้ปัญญาพิจารณาปัญญามันจะเข้ากำกับอยู่ตลอดเลยแม่ว่าเหมือนถือมันท่านให้พรนั่นนั่นท่านด่าเนี่ยมันก็ท่านให้พรปัญญามันเกิดมาขจัดโมหะเห็นไหมธรรมชาติก็มันที่จริงธรรมะเราจะเห็นว่าที่จริงมันก็ธรรมชาติมันมีอยู่แล้วภายในใจของเราแล้วก็แสดงออกมีความต่อเนื่องกันเมื่อวานในที่จริงได้รับการนิมนต์จากสภาพัฒน์ให้ไปประชุมมันเกิดเป็นหวัดทั้งไอทั้งจามทั้งกลางดึกเลยไม่กล้าไปก็จะไอจะแล้วก็มองเห็นอย่างหนึ่งว่าการมองตัวเนื้อหาของคุณธรรมเนี่ยนะฮะคนไม่ได้มองเป็นเอกภาพไม่ได้มองว่าถ้าตรงนี้มีและตรงนั้นไม่จำเป็นหรอกมันมีเองเดี๋ยวรอก่อนก็หมายความว่าเราปลูกพืชแล้วคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกว่าจะมันจะไม่มีต้นอ่ะมันประเดี๋ยวก็มีต้นก่อนนะแล้วก็มีใบมีดอกมีผลก็มีเองอ่ะแต่ว่าต้องรอเวลามันเป็นกระบวนการของมันโดยธรรมชาติของมันวิธีการแสดงของพระพุทธเจ้าบางทีจึงแสดงตัวเดียวแสดงคำเดียวเองตรงนี้มีก่อนเช่นสัมมาทิฏฐิสมาธิจิเมตตาหิริโอตตะมีแต่ข้อก่อนแล้วมาเองอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกมันเหมือนกับอาหารเนี่ยเราชอบให้ชอบก่อนให้เกิดชอบก่อนต่อไปก็พยายามกินเองในขณะกินก็มีการตรวจสอบเออมันดีมันอร่อยยังไงเห็นไหมมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาพิจารณาเชื่อมเชื่อมจิตใจก็มุ่งอยู่กับนั้นมันก็เป็นอิทิบาทใช่ไหมท่านก็มาเรียกอิทธิบาทหมุนไม่รู้สักกี่ครั้งในกินข้าวมื้อหนึ่งฮะเราจะเห็นว่าถ้าอิทธิบาทมันสะดุดตรงไหนมันเลิกกินทันทีนะเช่นว่าไปเจอของไม่ดีของแปลกปลอมเข้ามาหรือจะหยุดทันทีเพราะวิมังสาพิจารณาเห็นมันเป็นโทษฉันทะมันก็อ่อนฉันทะที่จะกินไม่อยากกินนะแต่วิริยะความพยายามในกินไม่กินใจจิตตะไม่สนใจเลยเลิกไม่กินเห็นไหมนั่นก็คือปฏิญาณของธรรมะที่เราปฏิบัติกันอยู่ที่เรามองมันไกลจากเราแล้วเลยก็ทำให้มีปัญหาในการที่จะนำธรรมะเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติตรงนี้เราจะเห็นว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามเนี่ยสิ่งที่ตรงข้ามมันสงบไปหมดเมื่อวิตกมันจิตมันวิตกอยู่ในเรื่องเดียวใช่ไหมฮะ เราคิดเนี่ยความง่วงมันจะสงบวิจารเนี่ยเราคิดบ่อยๆเนี่ยความเครียดแคลงสงสัยไม่แน่ใจมันจะสงบปีติความเบิกอิ่มเนี่ยจิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองถ้าดีใจแล้วมันหายเห็นไหมธรรมชาติถ้าดีใจมันก็หายเพราะฉะนั้นปีติพอเกิดปั๊บไปความโกรธความขุ่นมัวเศร้าหมองมันก็หายเสร็จแล้วพอสุขเนี่ยกินเป็นสุขนอนเป็นสุขนั่งเป็นสุขยืนเป็นสุขแล้วไม่คิดฟุ้งซ่านอ่ะไม่มองซ้ายมองขวามั่วไปหมดมันจะอยู่นิ่งของมันก็สบายแล้วเนี่ยอาหารในนี้อร่อยแล้วไม่ได้คิดไม่ได้คิดจะไปกินนอกบ้านแล้วเห็นไหมนั่นคือเราได้สุขแล้วเพราะสุขมันก็ไม่ฟุ้งมันธรรมชาติของมันพอจิตเป็นอันเดียวจิตเป็นสมาธิความคิดในแนวของกามฉันท์ก็สงบที่จริงแนวพยาบาทก็สงบไปนะแนวอื่นๆก็สงบแต่ตัวสงบหนักเนี่ยเพราะว่ามันพูดกับคนพูดกับคนพูดกับมนุษย์ในกามาวจรภูมิอ่ะมนุษย์มันลองเราดูเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคิดของเราเนี่ยว่ามันจะเป็นเรื่องที่เราอยากได้นี่เยอะวันๆตื่นขึ้นมาถึงเนี่ยมีแต่เรื่องอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้เยอะเนี่ยเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในความอยากได้นั่นเองบางทีมันก็เกิดโทสะกับคนที่เราขัดขวางทีนี้พอเราได้ขึ้นมาเนี่ยตัวโทสะตัวนั้นก็สงบตามไปด้วยทีนี้ถ้าเราสงบหมดไอ้โลภะโทสะมันก็สงบตามไปแล้วก็ทรงแสดงถึงบรรลุอรูปฌานอรูปฌานที่จริงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตใจของคนที่ยึดติดในรูปในนามนะฮะเราจะเห็นว่าคนเราบางที่ชอบมากๆคือชอบตัววัตถุชาวโลกกามาวจรภูมิมันชอบตัววัตถุเพราะก็ทรงสอนให้มองในวัตถุจนจิตใจสงบก็มาเพ่งดูสิ่งที่เป็นวัตถุทั้งหลายมันก็ไม่เห็นมีอะไรในสุดก็เลิกแต่ว่าจิตมันจะวิ่งไปเกาะตรงอื่นก็ทรงสอนให้ตามดูไปเรื่อยๆแล้วก็ดูอากาศเพ่งดูอากาศในสุดอากาศก็ปรากฏว่าไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็เพ่งดูวิญญาณซึ่งเป็นที่ยึดติดของคนแย่นะฮะตัววิญญาณเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เลยเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเป็นวิญญาณสากลวิญญาณถาวรที่จริงพระเจ้าเนี่ยมันกิจวิญญาณตรงนั้นเนี่ยนะฮะเรื่องที่เกี่ยวกับวิญญาณนั้นที่เป็นนามธรรมแล้วก็ดูเรื่อยจนจิตท่านสงบก็เรียกบรรลุอรูปฌานแต่ทีนี้อรูปฌานเนี่ยมันไม่มีที่ดูอะอรูปฌานพอไปก็จริงมันเบื้องว่างหมดอะก็ดูไม่ได้มันข้าวทางเดิมทางที่เคยเจอสมัยอยู่ในสำนักราดาบทที่มันเคยเจอมาไม่ได้เรื่องตอนนี้ทีนี้จากประสบการณ์ที่ทรงสะสมมาทั้ง5-6 ปีเนี่ยมาอยู่ตรงนั้นก็ถอยไปอยู่ตรงกลางพอมาอยู่ตรงกลางเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงกลางมันมีอะไรมันมีอุเบกขากับเอกคตาอุเบกขานี่คืออะไรอุเบกขานั้นเป็นปัญญานะอุเบกขาคือปัญญาเป็นการเพ่งดูอุปะแปลว่าเข้าไปดูอิขะก็คือตาที่เข้าไปดูเนี่ยลองดูว่าเหมือนกับพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกกันนะฮะเราจะเห็นว่าถ้าลูกก็เดินได้เนี่ยเดินได้เราจะเกิดมุทิตาแต่ในขณะเดียวกันตามอุเบกขามองตามไปพร้อมจะกลับไปกรุณาถ้าลูกล้มนะถ้าลูกล้มคือจะวิ่งไปประคองถ้าลูกเกิดเดินได้ดีเราจะมั่นใจเราจะอุเบกขาแต่อุเบกขาไม่ได้ทิ้งนะฮะตาต้องคอยมองดูอยู่เรื่อยพร้อมที่จะเป็นมุทิตาพร้อมที่จะกรุณาตลอดหมายความถ้าลูกมีท่าจะล้มก็เปลี่ยนเป็นกรุณาถ้าลูกเดินได้ก็มุทิตาจิตมันก็จะอยู่ที่อุเบกขาแต่ว่าตามนะตามดูไปเรื่อยเพราะฉะนั้นท่านเรียกว่าตาอุเบกขาอุปะอิขะคือตาที่เพ่งดูแล้วก็เหมือนกับทุกคนก็มีเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กทำงานได้แต่อะไรก็สรุปว่าแนวตัวเนี้ยจิตมันนิ่งมันเป็นสมาธิที่ค่อนข้างลึกปัญญาตรงนี้ท่านจะเห็นว่ามีสติอยู่ด้วยเห็นไหมสติกับปัญญาเนี่ยเขาไม่พูดแต่สตินี่มันเกิดขึ้นแรงมากต้องลงว่าตรงนี้เราเห็นตัวสติเราเห็นตัวปัญญาการดูเนี่ยมันต้องใช้ความเพียรดูเห็นไหมฮะเห็นไหมการดูก็ต้องใช้ความเพียรตัวสมาธิเนี่ยต้องใช้ความเพียรประคองเราจึงเห็นว่ามีธรรมะที่ท่านไม่ได้พูดมีอยู่2 ข้อคือสติกับความเพียรอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ตรงนั้นเนี่ยสติความเพียรตรงนี้ก็มีตัวปัญญาหรือสมาธิหรือปัญญาหรือสัมปชัญญะนี่นะฮะชื่อเดียวกันแล้วก็กับสมาธิ ถ้าเรามองถึงอินทรีย์ห้าเห็นไหมอินทรีย์ห้าที่เราเคยพูดกันหลายครั้งก็เจอบ่อยนะฮะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเห็นไหมมาหมดเลยมาทั้งแผงมาเลยมาทั้งแผงจริงมาอยู่ตรงนี้สภาพจิตเป็นยังไงรับสั่งว่าเรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตมันพร้อมจิตมีความพร้อมที่จะดูให้ทะลุออกไปถึงปัญหาดั้งเดิมที่ถามมาว่าเรามาจากไหนเราเป็นใครเรามาจากไหนเคยเกิดมาหรือไม่เคยเกิดถ้าเกิดเป็นอะไรมีสุขมีทุกข์เป็นยังไงแล้วแต่ภูมิปัญหามันเยอะก็มองย้อนกลับไปสู่อดีตด้วยจิตตรงนี้นะจิตเป็นอย่างนี้จึงจะเห็นอย่างนี้นะถ้าจิตไม่เป็นอย่างนี้ก็ไม่เห็นอย่างนี้เพราะงั้นเห็นด้วยจิตดวงเดียวกันไม่ใช่เห็นด้วยจิตระดับเดียวกันไม่ใช่ดวงเดียวกันเห็นด้วยจิตระดับเดียวกันพระอริยเจ้าท่านก็เห็นจิตระดับนี้เพราะท่านจะเห็นเหมือนกันเห็นไหมเห็นเหมือนกันเมื่อเรายืนอยู่ที่หนึ่งนะตาเราไม่บอดสีนะฮะเราไม่มีปัญหาที่ตาเรายืนอยู่ที่หนึ่งมองไปจุดเดียวกันคนอื่นเห็นยังไงเราก็เห็นอย่างที่เราเห็นอย่างที่เขาเห็นแต่ถามความรู้สึกไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะใจเรามีกิเลสแต่ของพุทธเจ้าท่านไม่มีกิเลสท่านสงบกิเลสเพราะนั้นจะมองเหมือนกันมองก็กลายเป็นการระลึกชาติระลึกชาติได้มันก็แสงสว่างค่อยๆเกิดนะมันไม่ใช่พรวดเดียวระลึกหมดแต่มันเร็วมากนั่นเองระลึกได้หนึ่งชาติสองชาติสามชาติก็ทยอยไปรู้รายละเอียดหมดรูปร่างหน้าตายังไงพ่อแม่ยังไงตระกูลวงศ์ยังก็รู้รายละเอียดไปหมดเลยแล้วก็รู้ว่าที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรส่วนใหญ่นะฮะก็จะมองสาวไปถึงตัวเหตุความแตกต่างของคนเหล่านั้นเป็นวิถีชีวิตต่างๆที่นำมากลายเป็นพวกชาดกนะนำมากลายเป็นพวกชาดกแล้วก็เกิดปัญหาถามเอ๊ะมันทำไมเกิดเป็นรุ่นกี่ชาติไม่เหมือนกันสับสนบุ่นวายเป็นคนก็มีเป็นสัตว์ก็มีเป็นเทวดาก็มีนะเป็นคนจนก็มีคนรวยก็มีรูปร่างดีก็มีไม่ดีก็มีมันเอ๊ะทำไมมันยุ่งก็เกิดดูหมายว่ามันอะไรคือเหตุเห็นไหมไอ้ตัวความเกิดเนี่ยที่จริงมันเป็นผลที่ปรากฏให้เห็นเป็นฉากเอ๊ะทำไมไม่ต่างกันปัญหาก็เกิดขึ้นนะท่านทำไมไม่ต่างกันก็ทรงดูอีกดูสาวลึกย้อนประวัติเนี่ยทำไมคนนี้รวยมันก็สาวประวัติดูทำไมคนนี้จนเนี่ยสาวประวัติดูแล้วเราจะเจอถึงตัวเหตุที่มาของความจนความรวยการประสบความสำเร็จการประสบความล้มเหลวการติดคุกอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเราก็สาวถึงที่มาได้เป็นความรู้ระดับญาณนะแล้วจะมองทะลุโปร่งไม่ติดขัดอะไรเรายกตัวอย่างที่คนไทยเราถูกแขวนคอเมื่อวาน5คนนั่นนะคือมาว่าเราเล่นการเมืองแรงไปเป็นเรื่องน่ากลัวนะครับว่าสิงคโปร์ใน30ปีมานี้ก็ตัดสินนะไม่ใครขอเขาได้เลยฟิลิปปินส์ประท้วงทั้งประเทศยังขอเขาไม่ได้เลยแล้วอยู่ไม่ถึง24ชั่วโมงนะฮะพวกมาเล่นแล้วคนที่ทำได้คนเดียวท่านเองคือท่านนายกแต่ท่านไม่ทำเองเห็นไหมมันทำแล้วมันทำไม่ได้แล้วมันรู้ว่าทำไม่ได้เพราะงั้นมาถึงจุดนี้นายกจะถูกบีบแต่นั่นคือทำลายเกียรติภูมิของชาติเราเองเอามาพูดที่รัฐสภามีผู้แทนอะไรก็นั่งอยู่ด้วยเมื่อวันที่12อ่ะ13แล้วบอกว่าเนี่ยมันเล่นการเมืองกันมากไปนะพอนายกขอคือไม่ได้นายกก็เสียหน้านายกไม่ขอคือใจจืดเห็นไหมนายกตายทั้งขึ้นทั้งล่างแต่คือนายกของประเทศเรานั่นแสดงเราไม่มองอะไรมันตลอดเราไม่เคยได้แล้วเขาไม่มีทางให้แล้วอำนาจคนละสายด้วยการตัดสินเป็นอำนาจของตุลาการนะนายกมันอยู่อำนาจบริหารไปก้าวไก่อำนาจตุลาการได้ที่ไหนในโลกไปก้าวไก่ได้นั่นคือสิ่งที่เราไม่เข้าใจแล้วมันก็สร้างปัญหาขึ้นมาคนไม่รู้เรื่องนี่มันมีเยอะคนที่ไม่รู้เรื่องจริงนี่มันมีเยอะแต่ถ้าคนเข้าใจแล้วเนี่ยเขาจะไม่ทำหรอกถ้าทำมันต้องทำตัวโน้นตอนเขาจับแล้วก็ส่งทนายไปสู้กับตัวโน้นเนี่ยทำได้ทำตัวนี้มันทำไม่ได้เมืองไทยเนี่ยไปดูบัญชีฤทธิ์ที่ขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยเป็นตั้งๆเลยให้ง่ายที่ไหนแล้วไม่ใช่เรื่องธรรมดานะ นี่คือการมองปัญหาไม่ตลอดสายแล้วเราลืมมองไปว่าคนที่ถูกฆ่านะเป็นคนอินเดียนะคนต่างชาตินะไปฆ่าในประเทศเขาอะคนต่างชาติไปฆ่าคนต่างชาติในประเทศอีกประเทศหนึ่งมันปัญหาใหญ่เยอะเพราะตรงนี้จึงต้องมองโดยเหตุโดยผลไม่ต้องไกลนะญาณนี่ต้องไม่ต้องไกลมากเราต้องมองเหตุผลต่างๆเนี่ยแล้วเราจะนึกถึงภาพรวมนึกถึงความเป็นชาติความเป็นบ้านเมืองของเราไม่ใช่ว่าต้องการทำลายก็แล้วกันเนี่ยขอให้ได้ทำลายให้ดีเครดิตใครก็ไม่รู้มันไม่ได้หรอกอันนี้มันโดนเสียหมดทั้งชาติเสียเกียรติภูมิของชาติเพราะการระลึกนี่คือสาวพฤติกรรมเห็นไหมเมื่อที่จริงมันก็แนวเดียวกันมาความมาดูที่กรรมอ่ะโอ้ยความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นมันก็อยู่ที่กรรมกรรมเป็นเกิดขึ้นจากการดูด้วยจิตสมาธิเราอย่าลืมว่าจิตมันเป็นสมาธิจิตบริสุทธิ์เป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนโยนพร้อมที่จะน้อมไปดูแล้วก็ทรงรู้เห็นธรรมนะโอ้กรรมนี่เองมันจำแนกแบ่งแยกให้คนต่างกันดูที่พระองค์ก่อนนะจริงๆก็ดูที่พระองค์ก่อนก็เห็นความแตกต่างในชีวิตของพระองค์แล้วก็มันเนี่ยผลทางมาซ้ำๆซากๆก็เรียกว่าดุขาชาติปุณณปุณังเกิดบ่อยๆก็ทุกข์บ่อยๆอยู่ทุกข์อยู่ตลอดไปทํายังไงจะหลุดตรงนี้เพราะอันนี้คือเป้าเลยนะฮะเราจะเห็นว่าเป้าเลยตั้งแต่โน้นมาเลยนะตั้งแต่เห็นเทวทูตมาเลย จุดมุ่งหมายของพระเจ้าคือต้องการตัดกระแสของสังสารวัฏว่าถ้าตราบใดที่แก้ตัวเกิดไม่ได้นี่เหตุเกิดไม่ได้นะเหตุได้เกิดไม่ได้มันแก้ปัญหาข้างปลายนี่ไม่ได้หรอกว่าถ้าเกิดเราก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายต้องพลัดพรากต้องสูญเสียต้องมีปัญหาสารพัดเหมือนถ้าแก้ที่หัวมันตรงนั้นเลยหาทางอยู่ 5-6 ปีแล้วมาเจอตรงนี้พอมาเจอตรงนี้รู้ไปเยอะนะฮะรู้อดีตทั้งหมดเนี่ยมันมาจากการเกิดทีนี้ถามมันเกิดมาจากอะไรเกิดมันมาจากอะไรก็เห็นว่ามาตัวกรรมมันมาจากอะไรกรรมมันไม่ใช่กรรมมันเป็นอาการเฉยมันไม่ใช่ตัวมันอ่ะกรรมโอ้ยมันมาจากกิเลสอ่ะเห็นไหมมาจากกิเลสก็สาวไปถึงเขาเรียกอาสวัตสมุทัยก็สาวไปถึงสมุทัยบ้านพุทธเจ้าจึงตรัสรู้อริยสัจก็สาวไปถึงตัวสมุทัยเหตุจริงๆมันอยู่ตรงเนี้ยกรรมตราบใดที่ยังเป็นสังสารวัฏเราจะเห็นว่ามันมีตัณหาอยู่ทุกกรรมใช่ไหมมีตัณหาอยู่แต่ว่าตัณหานั้นประณีตไหมอย่างสมมติว่าญาติโยมทำบุญเนี่ยทำบุญต้องการอย่างนั้นอย่างนี้มันก็คือตัณหาใช่ไหมอยากได้สุขอยากได้ปลอดทุกข์ปลอดใจได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้บังเกิดในสวรรค์ได้บังเกิดมาที่จริงมีตัณหาอยู่ทั้งนั้นเลยมีตัณหาอยู่ทั้งนั้นอยากได้นิพพานล่ะเฮ้ยมันก็เป็นตัณหาเหมือนกันแล้วใช่ไหมมันเป็นตัณหาเหมือนกันแต่ว่าตัณหาในลักษณะอาศัยเป็นเรือเพื่อจะข้ามฟากพอถึงฝั่งโน้นก็ต้องทิ้งเรือถ้าไม่ทิ้งเรือมันขึ้นฝั่งไม่ได้มันก็สู่ธรรมดาเนี่ยเพราะจริงๆเรียกว่าตัณหาเราต้องอาศัยก็ตลอดเมื่อการหมุนวนในสังสารวัฏที่แตกต่างกันคือความเข้มข้นของตัณหาที่ไม่เหมือนกันเราก็ดูง่ายๆอย่างเงี้ยดูง่ายๆหรือแม้แต่ท่านทั้งหลายฟังธรรมะ1ชั่วโมงความเข้าใจแตกต่างกันเห็นไหมมันก็อยู่ที่การคุมจิตในขณะแล้วก็พื้นฐานเดิมพื้นฐานเดิมของเราเนี่ยว่าเรารอบรู้เรื่องนี้มาขนาดไหนถ้าเรารอบรู้เราเข้าใจเนี่ยบางทีเราก็อ่านเราก็มองเราก็จับประเด็นเอาได้นี่ก็คือลักษณะของตัณหาที่เข้มข้นอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเราแบ่งกิเลสสายโลภะสายโลภะก็ได้ราคะก็ได้โทสะก็ได้นะจริงถ้าแบ่งหยาบขนาดหยาบขนาด4ระดับเนี่ยนะมันจะเป็นโลกทันทีเลยเป็นโลกโทสะที่แรงล้างผลาญทำลายยุ่งหมดฆ่าเป็นสงครามนะอย่างน้อยก็ขู่เพื่อนอย่างจีนกำลังยิงขู่ไต้หวันเนี่ยนั่นก็คือโทสะเราเห็นว่าอาการของโทสะแล้วมันจะเกิดโมหะแรงนะฮะเกิดโลภะแรงมันจะอยากได้อยากเป็นใหญ่อยากครอบงำเพื่อนนะแล้วเวลนี้ก็ไปลุกที่เบรคก็ด้วยนะเห็นไหมเราจะเห็นอาการนี้จริงๆมันเป็นอาการแรง โดยไม่ได้มองตัวเองว่าตัวเองแก้ปัญหาไม่ได้ในลูกขนาดนี้เธอยังเลี้ยงไม่ได้เธอจะเอามาอีกตั้ง23ล้านน่ะเธอเลี้ยงได้ไงไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดเลยขอใหญ่ไปก่อนกันแล้วกันนะเวลาลืมเศรษฐกิจก็ดีกว่ามันจะกี่เท่าตัวในไต้หวันเนี่ยคนก็อยู่ดีก็แล้วนะฮะบ้านช่องห้องหอก็อยู่ดีก็ร่ำรวยนะเป็นพวกชั้นนำนะฮะไต้หวันเนี่ยมันชั้นนำในเอเชียประเทศหนึ่งไงไม่เหมือนกับจีนจีนมีคนมากเฉยๆแต่มันเป็นอาการของโลภะโทสะโมหะมันก็เป็นอาการที่เราเห็นได้ชัดเลยว่านั่นคือโลภะพอโลภะแล้วมันก็โมหะมันก็เข้มข้นขึ้นมีการกระทำอะไรที่รุนแรงมากจริงๆเพราะฉะนั้นโทสะที่แรงจึงล้างผลาญทีนี้ถ้าระดับที่รองลงมาเนี่ยหมายความว่าถ้าไม่แรงเกินไปนะหมายความไม่ท้าทายรุนแรงเกินไปมันก็จะทำให้ตัวเองนี่มีความเชื่อมั่นในตัวสูงแล้วกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจก็เป็นลักษณะของผู้นำนะลักษณะของผู้นำเราเห็นว่าผู้นำจะมีลักษณะอย่างนั้นก็เรียกว่าโทสะจริตคนนำที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะมีลักษณะโทสะจริตแต่เมื่อวานในฟังคุณปองพลอริเดชศาสตร์เอ๊ะข่มคิดข่มเอามาว่าเก่งแกบอกว่าสังคมไทยนั้นมีลักษณะอ่อนน้อมอ่อนโยนอ่อนหวานแล้วแกแยกว่าผู้หญิงเนี่ยอ่อนหวานนะสังคมเนี่ยถ้าผู้หญิงอ่อนหวานนะถ้าเด็กอ่อนน้อมถ้าผู้ใหญ่อ่อนโยนอื้อเก่งก็จะคิดคมนะฮะก็ถือว่าคิดได้คมทีเดียวไปแยกออกมาได้แยกออกมาได้แต่ลักษณะเหล่านี้ที่จริงท่านจะเห็นว่าตัวเดียวนะฮะคืออ่อนโยนเนี่ยต้องมีอยู่ทุกแห่งอ่อนโยนออกมาเป็นอ่อนหวานอ่อนโยนออกมาเป็นอ่อนน้อมอ่อนโยนออกมาเป็นอ่อนโยนเห็นมั้ยจริงๆธรรมะมีตัวเดียวมีตัวเดียวเท่านั้นเองตัวนั้นเป็นอาการเฉยๆถามว่าคุณอ่อนหวานได้ไหมถ้าใจคุณไม่อ่อนโยนไม่มีทางนะคุณอ่อนน้อมได้ไหมถ้าคุณโกรธคุณก็ไม่มีทางนั่นคือสิ่งที่พอเรามองกลับไปเนี่ยก็เพราะว่านิธรรมะอยู่ข้อเดียวเท่านั้นเองส่วนนั้นคือเป็นอาการเฉยๆซึ่งต้องใช้ทุกกรณีที่อ่อนนะคือพื้นฐานจิตที่มีลักษณะอ่อนโยนมันก็เหมือนอะไรนะฮะมัทวะโทษทีเราจะทำกันในหลวงมัทวะนี่คืออ่อนโยนทานังสีลังปริจาคังอาชวังมัทวังระฟังนะเห็นไหมลักษณะอ่อนโยนของผู้ใหญ่มันก็มีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเอามาพูดกับชาวบ้านไม่ต้องไปอธิบายขนาดนั้นก็ได้ก็ถือว่าคมนะพูดได้คมทีนี้พอโทสะมันลดลงไปกว่านั้นเนี่ยนะพวกนี้จะว่องไวกระฉับกระเฉงมีความเฉียบแหลมคมคายเพราะงั้นเราจึงพบว่าในจริต6ในจริต6เนี่ยราคะไม่ใช่โทสะจริตกับพุทธิจริตคือปัญญากับโทสะเนี่ยอยู่พวกเดียวกันเห็นไหมฮะปัญญากับโทสะจะมีลักษณะคล้ายกันพวกไวพวกกล้าคิดกล้าทำกัดตัดสินใจเชื่อมั่นตัวเองนะกล้าบุกเบิกลุยไปเต็มที่เลยนั่นคือลักษณะของพุทธิจริตกับปัญญาจริตคนจึงมีที่จริง6จริตก็คือ3จริตมันมีลักษณะโน้มเอียงของกิเลสราคะโทสะโมหะนี่นะฮะโลภะโทสะโมหะแต่ท่านตอนนั้นท่านเรียกว่าราคะจริตพอบรรจางกันไปกว่านั้นคือลักษณะของเมตตาเอมาข้ามเส้นกนานมาก็อยู่ที่เมตตาอย่างที่บอกว่าธรรมะเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับอากาศเหมือนกันอะไรนะอากาศขนาดไหนเวลานี้ชักจะร้อนนะกันเนาะจักจะร้อน ร้อนก็ไม่ค่อยเดียวก็ว่าเกือบ40ในกรุงเทพทีนี้ถ้ามันลงไปมากมันก็ไม่เดียวมันหนาวก็อยู่ในเกณฑ์พอดีพอดีก็คือกลายเป็นพวกธรรมะจะเรียกว่าอยู่เกณฑ์พอดีคืออบอุ่นไม่ถึงกับร้อนไม่ถึงกับหนาวถามว่าเราจะเอาอย่างนั้นเสมอไปมันก็แล้วแต่บางทีเราต้องการจะตากของมันเปียกมากๆเราต้องการความร้อนมากต้องการความร้อนมากก็เราก็เลือกใช้ได้ตามสมควรแก่การแก่โอกาสลักษณะของธรรมะตรงนี้เราจะเห็นว่าก็คือโลกก็คือโลกทีนี้พอถึงระดับโน้นระดับที่เป็นพระอริยะเราจะเห็นว่าตัวเนี้ยตัวโทสะมันกลายเป็นตัวปัญญากับเมตตาใช่ไหมฮะเป็นปัญญากับเมตตา ตัวเมตตามันแผ่ไปกลายเป็นกรุณาเลยกรุณาคือมองสากลมองสากลว่ามองสิ่งทั้งหลายชีวิตทั้งหลายตกอยู่ในทะเลของความทุกข์เพราะงั้นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านมองอย่างนี้พระเจ้าไม่เขาก็ไม่ใช้เมตตานะเราใช้เมตตาไม่ถูกพระเจ้าไม่ใช้เมตตาแล้วพลาดนะเพราะเมตตามันใกล้กับราคะเมตตาเนี่ยมันใกล้กับราคะต้องการุณามองเป็นสากลเลยนะฮะตาบอดตาทัวขี้เรื่อนกุดถังกรุณาหมดเลยคนสวยคนหล่อยังไงก็เหมือนกันมองเหมือนหมดคือคนมีปัญหาต้องช่วยเหลือจิตไม่ใช่ธรรมดานะจิตกรุณาไม่ใช่ฝึกได้ง่ายๆนี่คือลักษณะของโลกตกลงว่าสิ่งเหล่านี้พอความเข้มข้นมันกิเลสมันน้อยลงก็คือธรรมะมันเพิ่มขึ้นอย่างนั้นเหมือนกับร้อนน้อยลงก็แสดงว่าเย็นมันเพิ่มขึ้นอาการทั้งหลายมันก็เป็นกุศลมากยิ่งขึ้นเราเห็นว่าโทสะจริต2พอผ่าออกเป็น2ด้านหนึ่งก็กระแสอกุศลเข้มด้านหนึ่งก็คือกุศลมันเข้มก็กลายเป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมที่หยาบกลางละเอียดก็ออกมาเป็นพฤติกรรมของคนก็กลายเป็นวิถีชีวิตบางคนเหล่านั้นหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏมันก็ไปตามกระแสของกรรมที่เรียกว่ากรรมนาวระโตโลกปฏิโลโกสัตว์โลกก็หมุนไปตามกรรมแล้วก็สร้างภพสร้างชาติของเขาให้มีความยิ่งความหย่อนแตกต่างกันแต่ยังไงมองจากพระพุทธเจ้าชาติปีทุกขาเกิดเป็นทุกข์เห็นไหมสรุปที่หัวเลยชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์ทุกใหญ่สามทุกข์ทุกใหญ่สามทุกข์เหลือทุกเดียวคือทุกเกิดไอ้ทุกเกิดที่จริงมันก็เป็นผลอีกเห็นไหมทุกเกิดเป็นผลอีกมาจากตัณหาเราลงมาเรื่องเดียวมาจากตัณหางั้นการที่จะยุติความเกิดมันก็ต้องดับที่ตรงนี้ให้ได้สังสารวัฏไม่พอใจมันเกิดแล้วเกิดอีกมันหมุนก็เหมือนนะมันก็เหมือนเดิมอ่ะตรงนี้ค่อนข้างที่จะทวนกระแสนะฮะทวนกระแสเราจะเห็นว่าสังคมไทยเนี่ยอธิบายนิพพานเป็นแดนเป็นสวรรค์เป็นอายตนะนิพพานเป็นแดนนิพพานเป็นเมืองนิพพานเป็นอะไรเป็นเมืองแก้วเป็นอะไรมันอยากเกิดอยู่ยังอยากเกิดอยู่แสดงว่ามีภาวะตัณหาเยอะนะเสียดายไม่ได้เกิดก็ไม่ได้เกิดฮะไม่ได้เกิดก็มีธรรมะอีกระดับหนึ่งมีธรรมะอีกระดับหนึ่งสำหรับสอนถ้าอยู่ระดับนี้เธอต้องไหว้คนอื่นกันนะมีปัจจัยมีวุฒิบุคคล3ประเภทผู้เจริญโดยชาติเจริญโดยวัยเจริญโดยคุณเธอต้องไหว้แต่ถ้าหมดตรงนี้แล้วมันก็เข้าไปอยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นโลกเจตพระอรหันต์ก็ไหว้ใครไม่ได้นะพระอรหันต์ก็ไหว้ใครไม่ได้เราจะเห็นว่ามันก็เวลาเราถือมาเราถือจากโครงสร้างของพระพุทธเจ้าในเมืองไทยไม่ใช่คือเมืองพระพุทธศาสนาเพื่อไงเมืองที่นับถือพระพุทธศาสนามีคนกลุ่มเดียวที่คนทุกประเภทไหว้คือพระนั่นก็สืบเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าสืบเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าชาวบ้านก็ถือว่าเป็นอุดมเพศอย่างน้อยก็มีศีลเหนือกว่ามีเพศเหนือกว่าเขาก็ให้ความเคารพแต่ถ้าถามมาพระได้อะไรก็ไม่อาจจะได้สำนึกว่านี่ชาวบ้านเขาไหว้เขากราบนะทำตัวดีๆหน่อยแต่คนได้บุญจริงคือโยมนะฮะพระไม่ได้เพิ่มบุญอ่ะไม่ได้เพิ่มบุญของท่านแล้วถ้าท่านไม่ดีจริงท่านเพิ่มบาปนะฮะถ้าเขาไหว้แล้วตัวเองไม่ดีพอท่านก็เพิ่มบาปของตัวท่านเพราะงั้นตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านมองในแนวที่จะยุติสังสารวัฏเพราะงั้นก็บรรลุสิ่งที่อาสวะขยายอาสวะก็คือทำอาสวะให้สิ้นไปตัวเหตุทำไมพูดตัณหาแล้วเป็นอาสวะที่จริงเรื่องเดียวกันนะฮะเรื่องเดียวกันตัณหาเป็นพูดถึงอาการที่ทำปฏิกิริยาต่อจิตแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าจะละมันต้องขุดรากถอนโคนมันท่านจะเรียกอาสวะบ้างเรียกอนุสัยบ้างเรียกสังโยชน์บ้างอย่างที่เราพูดในอายตนะประภาที่พูดกันมาเราจะต้องพูดเรื่องสังโยชน์สิเราพูดเรื่องสังโยชน์สิเป็นอาการกิเลสที่จริงก็คือการนั่นแหละแต่ว่ามันมีลักษณะค่อนข้างละเอียดพุทธเจ้าก็ทรงบรรลุอาสวะขยะแต่ตรงนี้ท่านจะเห็นว่าตรงนี้อาศัยฌานตรงนี้คือเจริญวิปัสสนาเห็นไหมฮะเจริญวิปัสสนามาพิจารณาใช้ปัญญาเป็นหลักพอจิตมันนิ่งใช้ปัญญาเป็นหลักใช้อุเบกขานี่เพ่งเดี๋ยวมันใช้อุเบกขานี่เพ่งจิตมันนิ่งไม่เพ่งนะมันก็ถือของที่มันเต็มเปี่ยมนี่ฮะมันก็ถือได้อะไรก็ตามที่ยิ่งละเอียดยิ่งประณีตเนี่ยสมาธิต้องมากปัญญาต้องมากสติต้องมากฉะนั้นทำไม่ได้วิธีชีวิตเราก็อยู่ในสูตรตรงนี้ นะแต่เราก็ไม่ได้ใช้ขนาดพระพุทธเจ้านะฮะเราก็อาจจะหนึ่งในล้านนะหนึ่งในสองสามล้านก็ไม่รู้แต่เราก็ใช้อยู่ในธรรมะพวกนี้นั่นแหละเพราะถึงบางจุดเราก็ไม่พอใช้แต่ของพุทธเจ้านั้นท่านสมบูรณ์ท่านก็เหลือเฟือนะฮะเหลือเฟือจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะใช้ได้โดยอัตโนมัตินี่จะเห็นว่าการที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศจริงๆนะเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐจริงๆไม่ใช่ว่าเลิศทุกอย่างหรอกนะงั้นว่าเป็นอติมานะไปเราอย่าลืมอ่ะจริงๆพระพุทธเจ้าเลิศจริงๆเลิศ3อย่างเลิศปัญญาเลิศบริสุทธิ์เลิศกรุณาเลิศตรงเนี้ยไม่มีใครทัดเทียมแต่ว่าในสูตรต่อไปนะฮะวันเสาร์ต่อไปจะมีอีกสูตรเป็นเรื่องที่นักศึกษาที่ยิ่งค่อนข้างต่อกันนะแล้วก็ข้อความก็บางส่วนซ้ำกันคือท่านอธิบายอะไรไว้เป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้ยินนะไม่เคยได้ยินบ่อยๆไปเจอสับเจอแสงเจอลักษณะใหม่ๆขึ้นมามันอยู่ในพระวรรคเดียวกันนะฮะแต่อยู่ในพระสูตรที่สองเป็นการแสดงข้อความที่ต่อเนื่องกันในสุดเวรัญจะพราหมณ์ก็สรรเสริญพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าสรรเสริญเหมือนเดิมนะฮะเหมือนสุดแต่พระโคดมผู้เจริญพระยอดยิ่งนักพระองค์แสดงธรรมเหมือนกับหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในชื่อมืดเพื่อคนมีดวงตาได้เห็นแสงสว่างก็ประกาศตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกนะฮะศรัทธามากนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ไปฉันแต่พอดีในเมืองเวรัญชาคราวนั้นมันเกิดทุพพิกภัยเกิดข้าวยากหมากแพงประชาชนเดือดร้อนมากเวรัญจะพราหมณ์ปรากฏว่าแกไม่ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันนิมนต์พระพุทธเจ้าไว้ให้ฉันที่บ้านเนี่ยตลอด3เดือนกับพระสงฆ์จะรับรองดูแลเองปรากฏลืมเลยลืมไปตั้ง3เดือนลืมดุเดือดจังเลยพระพุทธเจ้าเลยต้องไปอาศัยอาหารที่เขาเลี้ยงมาเนี่ยฮะพ่อค้ามาต่างเมืองทักกินาบทเข้ามาที่นั่นเขาแบ่งอาหารมาถวายพระพุทธเจ้าอาหารในธรรมะต้องตำเองทำเองไงนะโอ้โหทารุณมากเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าศาสดาเนี่ยสู้ชีวิตเยอะนะกว่าจะนำศาสนามาสู่เราได้พวกเราสบายกว่าเยอะเลยนะเขาเรียกว่าปรุงอาหารสำเร็จรูปไปแล้วนะเหมือนก็ฟาสต์ฟู้ดไปแล้วเพียงแต่ว่าไม่ยอมกินเองนะฮะไม่ยอมกินเองแต่ว่าการนำพาศาสนานี่ยุ่งยากมาก3เดือนนี่เกือบตายเกือบเป็นเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระสงฆ์นี่เดือดร้อนนะต้องทุ้งเองต้มเองทำเองแล้วก็ไม่มีกลับนะมีแต่ข้าวต้มข้าวต้มเพลข้าวเรียกข้าวแดงคนละคนแล้งไอ้แล้งมันเล็กๆอ่ะมันไม่ใช่เหมือนกับแล้งของเราแล้งของเรามันเยอะแล้งเล็กๆอ่ะแล้วก็พระก็ตำกันก็ฉันกันก็ถวายกันสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกท่านเทอญ